Abashinga mateka babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga wabo Anthony Blinken gusaba ashimitse Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ibindi na Thomas Kamirindi.
Aba badepite ni Bwana Joaquim Castro wo mu ishyaka ry'abademokrate rya President Joe Biden na Ministre Blinken n'umutegarugori Young Kim wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Bombi bari muri komite y'ububanyi n'amahanga y'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko tubikesha televiziyo ABC News ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba badepite rero bandikiye ibaruwa Ministre Blinken bamusaba ko mu ruzinduko azagira i Kigali mu cyumweru gitaha yazakoresha uburyo bwose bwa diplomasi afite kugira ngo Rusesabagina agaruke amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko baravuga ko Blinken akwiye gusaba President w'u Rwanda kurekura Rusesabagina vuba. Paul Rusesabagina afite impapuro zemewe n'amategeko zimwemerera gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ibaruwa yabo, badepite Castro na Kim babwira Blinken ko naramuka ananiwe gukemura ikibazo cye, ikibazo rero cya Rusesabagina, bizatuma guverinoma y'u Rwanda yibasira kurushaho Abanyamerika n'abafite bene izo mpapuro nkize. Castro na Kim basaba kandi Blinken kujya gusura Rusesabagina, bavuga ko afungiye ahantu hadatekanye kandi ko afite ibibazo by'ubuzima. Bandika ko Rusesabagina afite imyaka 68 y'amavuko kandi ko yakirutse kanseri n'ikibazo cy'imitsi y'ubwonko bita stroke mu Cyongereza. ABC News ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayitangarije ko Blinken azaganira na Leta y'u Rwanda ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu itangazo yashyize ahagaragara ivuga ko uruzinduko rwa Ministri Blinken ruzaba undi mwanya wo kumvikanisha nanone ko ifungwa rya Paul Rusesabagina rikurikije amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga. Ibaruwa y'abadepite Joaquim Castro na Young Kim ikurikiye indi umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Amerika, Senateri Robert Menendez, aherutse kwandikira Ministri Blinken amusaba gusubiramo politiki ya Amerika ku Rwanda no kuvugurura ibijyanye n'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha u Rwanda. Agira ati, biteye impungenge kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gufasha igihugu gishinjwa guhonyanga uburenganzira bwa muntu burimo n'ubwa Paul Rusesabagina no guhungabanya umutekano mu karere rutuyemo. Senateri Menendez nawe wo mu ishyaka ry'abademokrate asobanura ko Amerika yahaye u Rwanda imfashanyo y'amadolari asaga miliyoni 147 mu mwaka w'ibihumbi 2021 kandi ko n'ingengo y'imari y'u Rwanda y'ibihumbi 2023 Amerika yayigeneye andi madolari miliyoni 145. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashima ko abategetsi bakuru ba guverinoma n'abo mu nteko ishinga amategeko za Amerika bahagurukiye ikibazo cye. Mu itangazo yashyikirije ABC News, umwana wa Rusesabagina Anaïs Kanimba avuga ko bizeye ko uruzinduko rwa Anthony Blinken i Kigali ruzasoza inzozi mbi z'umuryango wabo.